Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і протягом 2 годин працюватиму для вас. Хочу нагадати аудиторії, що радіо НВ разом із фондом «Повернись живим» продовжує збір на 120-й міномет. Мета – 1 100 000 гривень, тому, повірте, будь-який внесок буде цінним, адже наблизить нас до мети. І усі реквізити ви можете знайти в описі під кожним відео на ютуб-каналі радіо НВ. Ну, а ми тим часом також розпочнемо з того, що з'ясуємо, яка ситуація на півночі Донецької області, зокрема на Лиманському напрямку, який вже тривалий час знову став доволі напруженим, якщо можна так висловитися, хоча мені здається, що, в принципі, і ця ділянка, і решта фронту час від часу, ну, просто десь з нашого поля зору медійного може зникати, але це не означає, що ситуація там була якась більш-менш стабільна, або там стало легше. Це зовсім не про це. Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, є інформація від аналітиків Deep State, і частково про це свідчать дані офіційні від Генштабу, що російські війська продовжують на Лиманському напрямку пробувати просочуватися в ліси в районі трикутника таких населених пунктів, як Ямпіль, Лиман і Зарічне. Ну і противник має кількісну перевагу в піхоті, що, мені здається, дуже давно не новина. І ставлять якраз їм завдання зараз проникати в глиб українських позицій, просочуватися якраз в тил, розмивати лінію бойового зіткнення, закріплюватись і далі намагатися або чекати на якесь підкріплення, або створювати якісь диверсії. Скажіть, будь ласка, як би ви зараз охарактеризували цілі і тактику противника?
Та, власне, все, що ви сказали, це повністю відповідає дійсності. Та система саме так і працює. Сучасна тактика інфільтрації – це такий вже відносно новий термін в сучасній війні. Закидають м'ясом одноразовим через ліси, через посадки, повз наші позиції. Ну, користуються, звичайно, тим, що, ну, як ви вже сказали, ні для кого давно не секрет, що є брак людей. От, це справді так. Величезна кількість піхоти. Ми, ну, щоб ви розуміли, ми за день знищуємо близько 40-50 окупантів. Це в день, так? Тобто це величезні кількості. І це при тому, що вони йдуть не колонами, вони йдуть маленькими групками по один, по два, інколи по три. От. І їх дуже-дуже багато. Вони йдуть з найрізноманітніших напрямків. Вони намагаються просочитися повз наші позиції, десь закріпитися, вирити якусь нору або сховатися в якомусь підвалі і чекають підкріплення. І справді ситуація дуже-дуже важка. Нам насправді бракує як піхоти, так і екіпажів дронів. Тобто нам не бракує дронів, дронів нам вистачає, власне, а от екіпажів дронів бракує, тому що просто дуже важко всіх зловити. Так? Ми бачимо, знаємо, що вони йдуть, ну, просто один дрон в повітрі, два дрони, три дрони в повітрі, їх іде 10. От в цьому проблема є. Але попри це все, ну, можу сказати, що бійці 63-ї бригади вже 2.5 роки тримають цю територію. Якщо ви подивитеся там на той же Deep State, на просування по карті, ви побачите, що воно є не таким критичним, не таким страшним, принаймні цей червоний колір. Але от саме зараз, в останні місяці, справді оця от тактика інфільтрації, вона завдає нам неприємностей. І попри те, всіма можливими силами, всіма можливими засобами наші і пілоти, і піхота, і танкісти, і артилеристи знищують ворога. Всіма можливими способами наша служба РЕП подавлює величезну кількість дронів. Ну, тобто, ми робимо зі свого боку абсолютно все, що тільки можна зробити. Повірте, хлопці тривалий час на позиціях, вони розуміють, на що вони там стоять, вони надзвичайно стараються, вони роблять все, що вони можуть, попри постійні обстріли, попри постійні стрілецькі бої, наші хлопці тримаються, як тільки можуть. Але ситуація насправді надзвичайно важка.
Чи фіксуєте ви напади на ваших бійців в умовному тилу? Тобто, що не лише просто вичікують росіяни, які раптом просочилися десь ближче, або зайшли, та, умовно, за лінію бойового зіткнення, десь знайшли для себе шпарину, чи здійснюють вони напади?
Ну, вони, скажімо так, напади не здійснюють, тому що, ну, вони, скажімо так, не найрозумніші люди в світі, але їм десь мозгів вистачає не здійснювати таких нападів, тому що вони виснажені, вони не мають продуктів, в них не завжди достатньо медикаментів, щоб якісь рани залікувати. Їхня задача – ховатися, їхня задача – непомітними просочитися і не вступати в контакти з нашими бійцями. Але, ну, ясно, що це їм не завжди, майже ніколи, скажімо так, не вдається, принаймні станом на зараз, тому що саме в таких умовах, коли вони, не знаючи території, кудись ідуть, вони потрапляють до рук наших бійців. Якщо вони здаються, окей, вони живуть. Якщо вони не здаються, відбувається бій, і наші хлопці їх знищують. Тобто, а так вони намагаються не видавати себе, не виказувати себе і десь ховатися.
Ви говорили про дрони, я хочу запитати про ворожі дрони, тому що ми знаємо про розмаїття оптоволоконних дронів, дрони, які працюють як ждуни. У вашому випадку ми ще й говоримо частково про те, що напрямок – це лісиста місцевість, хоча багатьом здається, що від Серебрянського лісництва і лісу там вже мало б нічого не залишитися, але, ну, це не на всі 100% так. І дронам важко якраз в лісовій місцевості, ну, працювати, скажімо так, складніше, ніж в умовному полі. Що ви бачите по насиченості саме ворожими дронами? Чи якусь таку зміну ви спостерігаєте останнім часом?
Ну, дивіться, насамперед скажу за наші дрони. Для наших дронів вже абсолютно немає значення, чи ліс, чи поле, чи дорога, чи повітря. Ми навчилися нашими дронами працювати по абсолютно всіх рухомих і нерухомих цілях. Тобто ми нашими FPV-шками знищуємо ждуни на дорогах, знищуємо ворогів в лісах, в посадках, між деревами, в бліндажах, в укриттях, на деревах. Тобто все, всі можливі схованки ворога ми знаходимо і знищуємо. Крім того, FPV-шками ми знищуємо ворожі великі крила, тобто насамперед це молнії, їх дуже-дуже багато тут літає, і ми знищуємо FPV-шками молнії. Також знищуємо в повітрі ланцети, це з того, що в останній період був. Раніше ще потраплялися нам різні найсучасніші великі крила зі штучним інтелектом, типу Альбатроса. От, тобто, якщо так говорити, то дрони зараз виконують дуже багато роботи, будь-якої роботи, саме по враженню сили засобів противника. Щодо їхніх дронів, ну, їх, давайте так, я вам наведу цифри. В серпні наша служба РЕП подавила 1000 ворожих FPV, а в вересні 1200 ворожих FPV. Я ще не маю цифр за жовтень, але думаю, що та цифра буде ще більша. Це тільки ті, що без оптоволокна. Щодо оптоволокна, то от сьогодні, наприклад, на нашому телеграм-каналі можна побачити відео, як виглядають зараз поля навколо біля Лиманщини, вони буквально всіяні оптоволокном. Тобто його настільки багато. Хто знає, як виглядає оптоволокно, то зрозуміє масштаби, тому що оптоволокно, воно дуже тоненьке, це фактично як рибальська жилка. А просто уявити собі, які масштаби на полях і в лісах, це просто подивитися оце відео, як воно все на сонці блищить і скільки його там є. Звичайно, що ворог кидає сюди на лиман не лише піхоту, але й пілотів, це правда. Нам відомо, що вони завели сюди свої елітні підрозділи по БПЛА. І, звичайно, вони так само намагаються, так звана контрпілотна боротьба, тобто вони намагаються знаходити, звідки наші дрони злітають, і по них працювати. Тобто і піхота, і пілоти – це зараз така найбільша проблема, тому що, ну, практично не використовується зараз якась артилерія, танки чи ще щось. От вистачає дронів і піхоти.
От це правда тенденція, яку ми вже теж сприймаємо як нову норму, те, що штурми, які пробують проводити росіяни, вони не відбуваються за допомогою механізованої техніки. Водночас відомо з офіційних сторінок 63-ї окремої механізованої бригади, яку ви представляєте, що нещодавно ваші бійці знищили механізовану колону військ РФ на Лиманському напрямку. Розкажіть, будь ласка, про це.
Ну, це швидше виняток, ніж правило, тому що я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб в цьому році якісь колони кудись їхали. Минулого року так, їх було дуже багато, і це все ми знищували. Там сотні просто одиниць техніки ми знищили. А цього року фактично це перший такий, я навіть не сказав би, що це штурм, це швидше розвідка боєм з використанням важкої бронетехніки. Там були два БТР і один танк. Звичайно, що ми це все знищили разом з 60-ю бригадою і 45-ю бригадою, яка допомагала. От, але я думаю, що це початок, тому що ворог дочекався, коли вже ранки будуть такі туманно-дощові, і в таких погодних умовах можна якось якісніше використовувати цю техніку. Тому що раніше це було недоцільно робити через те, що наші дрони, звичайно, вони все бачать. І відразу починають працювати. Зараз, очевидно, це був перший такий накат. Я думаю, що невдовзі ворог буде повторювати спроби робити такі механізовані штурми. Ну, але, звичайно, ми до цього готові. Ми і готуємося, і готові відбивати такі штурми. Чесно кажучи, їх відбивати легше, ніж піхотні штурми, тому що техніка, вона не така маневрена, не так може сховатися. Відповідно, ми вже маємо дуже багато досвіду по тому, як працювати по цій техніці. Раніше, наприклад, вони використовували засоби РЕП на якомусь першому танку, який там їхав в мангалі там, чи ще щось. Але знову ж таки, ми ключики знайшли, як можна відкрити ці мангали, як дати собі раду з такими колонами.
Мені здається, слід пам'ятати нам, що той факт, що, зокрема, ваша бригада перебуває на цьому напрямку вже тривалий час, вона дозволяє вам дуже добре орієнтуватися, знати всі нюанси місцевості, ландшафту і відтак ефективно протидіяти ворогу. Хоча те, про що ви говорите, воно, звісно, засмучує. Ми часто дуже нам долучаємо до наших ефірів кореспондентів, які працюють на фронті, на війні. І нещодавно, говорили про той самий Куп'янськ і порівнювали з Покровськом. І от схожі так засоби, підходи застосовує противник. І говорять, що так само звертаються і погляд на Лиман, тому що теж для цього міста загроза. От за вашими відчуттями, пане Ростиславе, є загроза, що от оборона міста це може стати проблемою, так? Тому що це місто деокуповане, воно тривалий час, все-таки на якійсь відстані від лінії бойового зіткнення, хоча все одно розуміємо, що воно в небезпеці. Але наскільки от ситуація критично, за вашими відчуттями, змінилася, якщо ворог буде продовжувати діяти так само, чого очікувати?
Думаю, ви маєте рацію в тому плані, тому що саме на Лиман вони і розраховують. Лиман дуже важливий транспортний вузол. В Лимані досить багато найрізноманітніших укриттів. Там є бункери, відповідно, ворог це все знає, і він, звичайно, що робить все для того, щоб захопити це місто. Питання тільки в тому, скільки ще в нього є піхоти. Ми цього не знаємо. Станом на зараз ми бачимо, що дуже багато. Там кого тільки нема. Недавно ми там індійця, в полон взяли. Тобто величезна кількість найрізноманітніших злочинців, якщо так говорити, тому що переважно це все злочинці, яким дають просто контракт замість в'язниці. І вони готові йти на війну, готові воювати. Командування їхнє з ними, безумовно, що не рахується, зважаючи на те, як воно ставиться до свого особового складу. Але я думаю, що на це також ніхто зважати не буде. Є задача захопити Лиман. Звичайно, Лиман їм потрібен. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб ворог цього не досягнув. Хоч це, як я вже казав, це надзвичайно складно. Необхідні додаткові людські ресурси, необхідні додаткові екіпажі дронів. Необхідно просто збільшити кількісну присутність на цьому напрямку, оскільки 63-я бригада, як я вже казав, 2,5 роки тримає ці позиції. І ну, я вже не говорю про виснаження чи про втому, я говорю просто про те, що ну, справді дуже-дуже важко. Потрібна підтримка, потрібна додаткова сила.
Пане Ростиславе, у зв'язку з цим скажіть, наскільки ви бачите ефективність рекрутингу, тому що зараз всі в тій чи іншій мірі провадять цей, так би мовити, використовують цей інструмент. І скажіть, кого насамперед набираєте? Ну, ви вже говорите, звісно, і про операторів дронів, і про піхотинців. Кого ще?
Та, дивіться, було би бажання. Це найголовніше. Якщо в людини є бажання, ми знайдемо їй посаду. Найрізноманітнішу. Ну, бо посад багато є вакантних, де людина може себе проявити. Звичайно, що рекрутинг у нас працює. У нас щодня приблизно 25-30 заявок від охочих приєднатися до нашої бригади. Тобто, ну, бригада доволі медійна. Постійно можна побачити результати нашої роботи, постійно можна побачити наші підрозділи в топі по загальних сухопутних військах. Ну, наприклад, наш BBC, батальйон безпілотних систем, він регулярно знаходиться в топі серед всіх сухопутних військ. Так? Тобто це говорить про їхню ефективність. Відповідно, найбільше людей, звичайно, що хоче потрапити туди і потрапляє. Є спеціальні навчання. Ми з людьми працюємо, людей забезпечуємо всім необхідним. У нас є фабрика, яка шиє додаткову амуніцію. Відповідно, нашим новачкам не потрібно нічого купувати. В нас все видається повністю. От. Тому люди, які хочуть приєднатися до нашої бригади, вони знайдуть себе в нашій бригаді. У нас, можна сказати, молоде керівництво, молодий менеджмент, тобто сучасна, абсолютно сучасна українська армія. Без того совка, без радянщини, без армійщини. Ми всі розуміємо, на що ми тут знаходимося, що нам потрібно робити. Є задачі, є відповідальність, є дисципліна. І це все працює, це все дає результат. Знову ж таки, можете подивитися по діпстейту, як ворог просувається на нашому напрямку. Так, йому вдається просуватися, але це не знову ж таки не через те, що ми десь не допрацюємо, це просто через те, що їх величезна кількість. І тому десь отак воно виглядає.
Програма добровільної військової служби під назвою «Контракт 18-24», вона не так давно отримала нове розширення. Якщо раніше окремі бригади лише були долучені так поетапно до цього проєкту, зараз, як повідомили, ці контрактники можуть обирати будь-яку бойову бригаду Сил оборони для проходження служби. Зокрема, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса про це говорив. Ну і нагадаю, та, що були певні обмеження, навіть для мене свого часу було здивуванням, що там бойові медики, ну, хто хоче бути бойовим медиком і має такий, наприклад, фах цивільний, то не могли долучатися саме в рамках цього проєкту. А зараз, ну, я так розумію, всі ці зміни вже набирають обертів. Що ви бачите по цьому проєкту? Чи багато до вас за цим контрактом, за цією програмою подаються?
Ну, дивіться, це буквально кілька днів тому, скажімо, розширили перелік бригад, куди можна долучатися. Ми якраз опинилися в когорті тих бригад, яким зараз відкрили двері. В нашій бригаді є, ну, ще крім цієї програми, в нашій бригаді було досить багато молодих хлопців, які добровільно пішли на війну захищати державу. Відповідно, вони зараз оформляють документи на отримання там необхідних коштів. Що стосується заявок, то в будь-якому випадку, навіть якщо людина сьогодні чи завтра зробить таку заявку, вона потрапить до нас десь в район Нового року, тому що всі ті молоді люди, які хочуть до цієї програми долучитися, вони повинні пройти дуже солідну і якісну підготовку. підготовку на полігоні, після чого ще буде підготовка на полігоні в нас. Тобто це досить тривалий, тривалий час воно буде займати, але, знову ж таки, ми готові працювати з молодими людьми, ми зацікавлені саме в молоді, тому що молодь, насамперед, це сила, це здоров'я, а досвіду ми її тут навчимо.
Можете, до речі, пане Ростиславе, сказати про терміни ось цієї підготовки вже в рамках бригади, тому що, давайте будемо чесні, у всіх знайомі, друзі, рідні служать або служили, і про те, як відбувається БЗВП, особливо, якщо не говорити про хвилю тих, хто долучився до війська в лютому 22-го року, вона буває різна, не скрізь однакова, і багато хто каже, що відтак готуйтесь там самостійно, бо можете натрапити не на суперкласний навчальний центр, але часто є, правда, сподівання на саму вже бригаду, де, розуміючи, як треба оце бойове злагодження провести, що треба там зміксувати по можливості новачків, так, новобранців і вже з досвідом військових. Скільки є можливість у вас на це закласти часу?
Дякую. Це дуже хороше і правильне запитання. Про БЗВП я нічого не буду говорити, оскільки наша бригада до цього не має стосунку. А що стосується нашої бригади, то тут такий момент, що командування нашої бригади, воно розробило спеціальний план підготовки всіх новобранців. І тут дуже важливо зрозуміти, що ми працюємо з новачками відповідно до тих умов, в яких ми перебуваємо. Тобто ми вчимо їх, наприклад, збивати дрони. Ми вчимо їх ховатися від дронів. Ми вчимо їх всіх видів стрілецької зброї, яка є в нас. Також ми вчимо їх правильній тактичній медицині, вчимо їх поведінці з бронетехнікою, з НРК. І так само з психологічною підготовкою. Тобто, і це, напевно, одна з найважливіших таких наших моделей, тому що на БЗВП, не знаю, чи такого навчать, коли от просто під час бою в людини починається ступор. От що робити в такій ситуації? Ми готові до таких моментів. В нас є спеціальні фахівці, які приїжджають, які безпосередньо на бійцях показують, як правильно поводитися, коли в тебе ступор, коли тобі страшно, коли в тебе паніка, коли в тебе якесь поранення. Тобто ми робимо все для того, щоб наші воїни змогли захистити і себе, і своїх побратимів. Це дуже важливо. І крім того, наша бригада дуже активно працює над відновленням психологічним і фізичним наших хлопців, які вернулися з позицій. В нас є реабілітаційно-психологічний хаб, такий центр, де нашим бійцям при бажанні роблять татуювання, там, де є барбер, їх постостриже, є масаж, масажисти, вони зроблять масаж, є психолог, можна буде поговорити. Тобто ми все робимо для того, щоб людина змогла повноцінно відпочити і повернутися на позиції вже з новими силами.
Так, я думаю, багато хто може пригадати повідомлення саме від 63-ї окремої механізованої, яка розповідала, що набирає людей на такі посади, але, зауважу, це були люди, які або, власне, вже ветерани, або, наприклад, бажано придатні, там
абсолютно
теж були
правильно.
Свої нюанси. Так. Тому все дуже, повірте, так би мовити, по-чесному і по-правильному. І я лише на кінець, ви згадали, пане Ростиславе, про НРК, і багато хто зараз розвиває ці лі теж підрозділи. Наскільки у вас є на це ставка, можливо, можете поділитися, тому що, очевидно, якраз новобранців багатьох це приваблює, що ти дистанційно працюєш і при цьому займаєшся або логістикою, або вивезенням поранених, або доставляєш БК. Мені здається, це, правда, дуже потрібно, але все воно якось в різних бригадах по-різному розвивається.
Вчимося, працюємо, розвиваємося в цьому напрямку. Вже були позитивні кейси, коли вдавалося евакуювати поранених. Найближчим часом буде в нас сюжет на цю тему. Можна буде подивитися на наших соціальних мережах. Тобто НРК – це крута штука. Ми вже, в принципі, давно з нею знайомі. Ще в 23-му році один з наших підрозділів регулярно робив всякі погані речі для росіян. То міни підвозив, їм на бліндажі кидав, то бувало кулемет вкрав і вернувся собі на свої позиції. Тобто різні були моменти, епізоди. Ми розуміємо, наскільки НРК важливі, наскільки вони цікаві і продуктивні. Тому ми стараємося їх максимально швидко освоїти.
Я вам дуже дякую за те, що робить ваша бригада, ваші побратими, посестри, і, власне, за те, що ви знайшли час сьогодні на цю розмову. Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади. Ми почули про бойовий шлях і те, чим, яка зона відповідальності, яка робота зараз у цієї бригади, якраз на Лиманському напрямку, і, можливо, когось може зацікавити, так, якраз долучення до цього підрозділу, тому можете подивитися на їхні сторінки у соцмережах, подивитися репортажі, тому що медіа доїжджають до цієї бригади, вони відкриті, як ви бачите. Ну і тепер, як ми почули, можна обрати цю бригаду, якщо ви людина, яку цікавить програма «Контракт від 18 до 24», тому що, як стало відомо, тепер за цим контрактом можна обрати собі будь-яку бригаду, будь-який підрозділ, тому що на початках це все відбувалося з окремо вибраними підрозділами, зараз вже розширили на все військо. Отже, ми будемо стежити за Іллиманським напрямком, тому що він став одним із таких гарячих, тому що Донеччина – це насамперед для нас Покровськ, його, про нього ми найчастіше чуємо в новинах, але зараз розуміємо, що гарячих точок побільшало. Це і Куп'янськ, про який ми днями говорили, а сьогодні, наприклад, Лиман. На жаль, точок, де ніби як росіяни додають тиску, лише додається. Ми будемо за цим стежити. За кілька хвилин новини, а тоді повернемося з ще однією темою.